Začneme od severu, kde žijí lidé blízcí obyvatelům Asie, Inuité, tedy Eskimáci. Objevitel Martin Frobisher řekl, ženy jsou ve tvářích poznačeny pruhy modré směrem k bradě a kol svých očí. Též některé z jejich žen poškrábány mají obličeje souměrně v oblasti brady, lící a čela. I na svá zápěstí nanášejí barvu, jež má odstín tmavě azurový. Byli, Martine, opravdu Eskimáci tak velmi detailní ve své tetovací práci?
Ta zpráva, kterou jsme slyšeli, tak ta vlastně pochází z roku 1576 a patří k jedním z prvních záznamů eskimácké tetováže, ale známe i daleko starší doklady o tom, že to tetování skutečně takto vypadalo. K těm nejznámějším případům patří skupina mumí vlastně z Grónska, z někdejší vesnice, která se nazývala Kilakicok. 6 žen a 2 děti, z nich 5 mělo potetováno tváře právě i v letech 1420 až kolem roku 1500 našeho letopočtu. A i tehdy tak vlastně obyvatelé Grónska tak měli tetovánu bradu souměrnými čarami ty ženské mumie, takže můžeme říct, že to tak skutečně vypadá. Víme, že ženy skutečně si zdobily hlavně bradu těmi podélnými čarami, což symbolizovalo různé věkové stupně a to tetování třeba po první menstruaci se dělaly první čáry. Takže ano, ten Frobisherův popis odpovídá vlastně situaci i v pozdějších stoletích i tehdy.
Eskimáky trochu známe z filmů, ale ta představa o tom tetování není příliš velká. Tetovali to muži nebo ženy a vázalo se to tetování na nějaké zvláštní okolnosti jiné než u jiných tetovaných národů?
Tak největším specifikem vlastně je té arktické tetováže, protože se netýkala jenom těch Eskimáků nebo Inuitů, protože pojmenování Eskimák tak je vlastně pejorativní, pochází z jazyka krý jako aškimek, požírači syrového masa, takže politicky korektně bychom měli říkat spíše Inuité. Tetovalo se tam pomocí netradiční techniky, o které jinde nevíme, kromě oblasti Arktiku, že vlastně se protahovaly nabarvené nitě kostěnými jehlami pod pokožkou, pod kůží a ty zanechávaly potom to tmavé zbarvení, takže si dokážeme asi představit, jak to bylo bolestivé. A kromě těch sociálních funkcí, odlišení, jako už jsme si řekli, u spousty společností, často se jednalo i o léčebné zákroky, kdy vlastně tetování sloužilo třeba proti bolestem zubů a podobně. A dokonce od antropologa Larse Krutaka, který prováděl v 90. letech minulého století, to je vlastně soudobý etnolog, zjistil, že někteří eskimáci, eskimačky, protože tetovali převážně ženy, tak dokonce i z těch ran olizují krev, protože tam měla také léčebné účinky. Mužské a ženské tetování se pochopitelně velmi lišilo. To ženské jsme si již popsali. Podle některých teorií, tak dokonce třeba to, že byla tetována tvář, tak mělo sloužit k tomu, že když byla přepadena nějaká vesnice, tak aby v té tmě, tak aby byly rychle odlišeny ženy, protože co by žádaná komodita toho drsného severu, ta manželka, která se starala o chod domácnosti, tak aby nebyla zmasakrována. A podle zase jiné teorie se tetovaly ženy v obličeji, proto to rozpracoval Sergej Bogojavlenský, že ta žena, která byla pracovitá, zůstávala doma a neměla čas na nějakou zahálku a vtípky, tak měla ty čárky na bradě rovné, neroztřepené, kdežto ta, která se ráda smála a prováděla různé skopičiny, tak by se jí to tetování rozpíjelo. Jinak mužové samozřejmě se tetovali i třeba za lovecké zásluhy, takže takzvaná tetováž, která se nazývala kakilek, byla učiněna teprve tehdy, když muž zabil svého prvního mrože nebo se podílel na zabití velryby a podobně. Některé tetováže sloužily jako imitativní magie, kdy to byly vábničky třeba na různá zvířata, na tváři, na rukou a podobně.
Když se vydáme trochu na jih, kam už zajížděli ti první francouzští a angličtí objevitelé a usedlíci na americkém kontinentu, s kým se setkávali tam někde na pomezí Kanady a USA a jak ti indiáni se lišili třeba od těch Inuitů?
Lišili se samozřejmě už poměrně dost, protože ty podmínky byly odlišné, ale je pravda, že první objevitelé na severoamerickém kontinentě tak se pochopitelně setkávali i s tetovanými indiány a v jejich stopách potom šli i misionáři, začasté třeba jezuité a právě v jejich vlastně relacích, což byly takové zprávy, které posílali do ústředí, do Evropy, tak se dočítáme první písemné poznatky právě třeba o Huronech nebo Irokézech, kdy ti křesťanští misionáři se podívali objevovali míře, v jaké se třeba právě huroni zjizvovali, zanášeli tu barvu pod kůži. Samozřejmě museli hodně trpět, dokonce i umírali, takže to ti misionáři se pak snažili taky třeba potlačit, že se jim tyto zvyky nepříliš líbily.
Ostatní indiáni se mezi sebou doslyšeli, indiáni prérií od těch indiánů, těch lesů, pralesů. Dalo by se říct třeba něco o Siouxech nebo Cherokeech a podobných kmenech?
Severní Amerika je samozřejmě velmi rozsáhlá oblast, takže to tetování bylo velice odlišné. Ale zajímavou tetováž, kterou známe dokonce i ze slavného obrazu, to měl na těle mohavský náčelník Sagayet Kwapietoff, kterého portrétoval v roce 1710 Jean Verelst, protože vlastně byl přímo v Anglii za králem. Takže tam vidíme, že to tetování na hrudi byly podélné čáry, jakoby taková náprsenka ozdobná. Pak třeba Siouxové tak se tetovali podobně jako třeba Dajakové nebo v Nepálu za účelem přechodu do zásvětí a do věčných lovišť, když to řekneme takto. Poměrně bohaté tetování bylo i třeba v oblasti Floridy. Z 16. a 17. století máme zprávy o tom, jak vypadalo.
Když já si představím Cherokee, jak trochu vypadá jako pankáč, to tetování u nich hrálo tak nějakou roli, nebo to už je kmen, kde to tetování je trochu slabší, nevýznamné?
V oblasti Severní Ameriky máme v dějinách tetování trošku mezery, protože třeba americký antropolog A.T. Sinclair, který vypracoval takovou studii v roce 1909, si povzdechl, že těch informací překvapivě je poměrně málo, ač ten zvyk musel být rozšířený, takže přesně odpovědět nemohu. Ale je pravdou, že třeba ty účesy Cherokeeů, Mohavků vlastně svádějí k takové té idealizaci toho indiána s tím tetováním.
Teď se obloukem zase vrátíme k indiánům severozápadního pobřeží USA, následně i Kanady. Ti jsou známi jako vynikající indiánští řezbáři. Mělo to vliv i na tetování?
Právě bych chtěl říci, že to řezbářství, které bylo na severozápadním pobřeží vlastně v oblasti Vancouveru a týkalo se kmenů Tlingit, Tsimshian, Haida, Nutka, Belakula a podobně, asi má souvislost i s tím propracovaným tetováním, podobně jako třeba na Markézách nebo na Novém Zélandu, protože když se podíváte na jakoukoliv knihu o domorodém umění, chcete-li primitivním umění, právě umění severozápadu patří těm nejčastěji zastoupeným formám, to jsou takové ty krásné totemy, velryby, zvířata s tím jakoby vypracovaná z boku. I takové heraldické symboly a znaky se objevaly v tom tetování, a což je zvláštní třeba u kmene Haida, který zkoumal James G. Swan koncem 19. století, tak tam se tetování jmenovalo Kida a právě je to jednou z mála oblastí, kde vlastně se neužívaly pouze tmavých barev, ale dokonce i červené a každý ten ornament byl majetkem toho jednotlivce a nemohl být kopírován, což v dnešní době tak zase se děje, protože tyto vzory jsou často napodobovány v tom neotribal, takže už rozhodně tito indiáni na to copyright nemají.